mēs apskatīsim tā kā dziļāk. Nu, ko tad Dievs caur Kristu tā kā paveic pie krūsta? Kas tad notiek? Jo bieži vien pienāk lieldienas, un mēs tā kā pēkšņi atskārstam, kad jau ir lieldienas, un mēs tā kā nemaz neesam iejutušies tajā varbūt notikumā, un tāpēc, man liekas, ir vērtīgi pirms tam sagatavoties un paskatīties, ko tad kungs priekš mums ir paveicis, kas tad ir tās svētības, ko viņš ir nopelnījis mūsu labā, un bieži vien mēs, es domāju, nu tā kā, cik tuvu, cik tālu mēs saprotam, mēs tā kā varam, nu labi, kaut kas tur par grēku piedošanu notiek pie krusts, labi, bet raksti drusku detalizētāk ļauj mums iesties. Kas te tika paveikts? Un pagājušajā mēs redzējām, ka pirmā lieta, ko krusts ir atrisinājis, viens vārds, ja jums ir iespēja iet internetā paklausieties pagājušo reizi, ja viens vārds no pagājušās reizes, kas jāatcerās, tad tas ir tas, ka Kristus atrisināja Dieva dusmu problēmu. Un tas vārds, ko mēs pagājušajā ieskatījāmies, bija samierināšana, jeb dusmas. Tas tēls, tā vieta, kas mums nāk atmiņā sastībā, to tas ir templis, samierināšana. Kristus upurs, kas samierina, vai jeb remdē Dieva dusmas. Kā Kristus ir izciets visus Dieva dusmas, lai ticīgajam atlikt tikai Dieva labvēlību. Kristus ir paņēmis visas Dieva dusmas, viņš ir remdējis visas Dieva dusmas, ka mēs varam būt droši, ticot Kristum, ka pret mums ir vērsties, Dievs vēršās tikai ar savu labvēlību. Kā svētības vārdos, dažreiz mēs atcerēties, mēs Ārona svētības vārdu, kur ir teikts, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi. Un tas nozīmē, ka Dievs nevis dusmās vērš savu vaigu tev, bet apgaismo Dievu vaigu, ka viņa vaigas pret tevi labvēlīgs Kristus dēļ. Nevis mūsu dēļ, bet Dieva dusmas ir remdēts, ka Dievs apgaismo savu vaigu pār mums. Un ticīgais dēļ Kristus upura, dēļ krusta var būt pilnīgi droši par to. Ka tas, kā viens no mūsu pasniedzējiem, doktors Selis sacīja, viņš saka, es no rīta pamostos, un es sev atgādinu, ka tas tā kā teritorija, kurā es stāvu, jeb tas aplis, kurā es stāvu, ir Dieva labvēlība. Mums kā ticīgajiem, mēs varam to aizmirst. Ir īpaši varbūt kā ticīgie cilvēki, mēs zinām Dievu likumu, Dievu bausli, un zinām, cik mēs tālu no tā krītam, ka mēs nespējam viņu izpildīt, un mēs varam just šo te, kad mēs esam pelnījuši Dieva dusmas, bet Kristus dēļ mēs vienmēr varam teikt tam melnajam sunim, tam apsūdzības pazudināšanas sunim, kurš mums tā kā rei virsū ar Dieva dusmām, mēs varam teikt sēdi, kā doktors Šēfers sacīt, sēdēt, un viņš tev paklaus, tāpēc, ka Kristus dēļ var atgādināt, ka es esmu Dieva labvēlības teritorijā. Dievs apgaismo savu vaigu par mani. Tas bija pagājušā reize īs kompresēts diskurss. Ja tāds. Un šodien tā lieta, ko mēs apskatīsim, mums būs vairākas rakstvietas par to vienu to pašu tēmu. Otrais aspekts krusta veikumam, ko Dievs paveic mūsu labā, ir izpirkšana. Un šodien ieskatīsimies tajā, kas tie mums ir sacīts. Mēs tagad vienkārši aizlūksim un rakstvietu lasīsim katru jau atsevišķi vēlāk. Lūksim, lai Dievs mums arī tagad uzrunā un runā uz mums ar savu vārdu. Kungs, mēs pateicamies, ka nepelnīti bez mūsu iniciatīvas, kad mēs to nemaz nemeklējam, tu pats nāc pie mums un izdarīji visu šīs lietas. Mūsu labā pie krusta, lai mūs pievestu sev klāt, mūs samierinot ar sevi, izpērkot, attaisnojot, salīdzinot ar sevi, kungs. Mēs tev pateicamies par to. Un, tiešām, kad tu nāc pie mums, tu mūs pirmais esi mīlējis, nevis, ka mēs tev būtu pirmie mīlējuši, bet tu mūs pirmais mīlēji un nāci. Un es mūs padarīs sev par bērniem, par draugiem, Kristu, lūdzam uzrunāt, tagad palīdz mums satvert šīs patiesības, lai tās iepriecina mūsu sirdi, lai tās mūs izmaina, lai mēs arvien augam tuvāk Tev, arvien vairāk esam priecīgi un apmierināti Tevī, kungs, un lai tās nes augļus Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, krustveikums, izpirkšana, un ko nozīmē šis te vārds izpirkšana? Tas vārds, kas mums šodien ir jāatcerās no šīs reizes, kad jūs pa nedēļu centīsieties atcerēties, cerams, ka jūs gribēsiet atcerēties, vai kāds jums paprasīs, kas tad bija svētdien, tas vārds, kas ir jāatcerās, ir verdzība, jeb vergu tirgus. Tas aspekts, jeb tā problēma, ko krusts atrisinē, tas, ka viņš mūs izpērk no verdzības. Pie krūsta Kristus mūs izpirka no verdzības. Un mēs redzēsim, ka raksts ļoti bieži runā par krūstu kā izpirkšanu, jeb izpirkšanas maksu. Un tas simbols, kas mums jāatcerās, ka Kristus mūs izpirca no verdzības, ka mēs bijām verdzībā. Un paskatīsim dažus aspektus, kā mēs jau tagad piedzīvojam, jeb kas tās lietas, nu, kas ir tā verdzība, kas ir mūsu parastais stāvoklis bez pestīšanas, bez glābšanas Kristu, kur tam mēs esam vergi kādām lietām. Ja? Un es to esmu jums tā kā sagrupējis divās lietās, zem divām tēmām, kā jau tagadnē mēs piedzīvojam šo te izpirkšanu, ka mēs esam atbrīvoti no verdzības. Un tad ir kāds aspekts, kuru mēs vēl tikai sagaidām nākotnē jaunajā radīšanā, jaunajā pasaulē, kur mēs pilnībā šo izpirkšanu piedzīvosim. Bet tagadnē, kas tad ir tās lietas, tie aspekti, kur ticīgais kas paļaujās uz Kristu, kas jau tagad pieredz šo te atbrīvošanu no verdzības. Un pirmā lieta ir savā parastajā stāvoklī. Mēs esam zem bauslības un lāsta verdzības. Mēs esam vergi bauslībai un lāstam. Un redziet, kas ir tas verdzības galvenais moments, ka tu pats sev nevar atbrīvot. Ja? Tas, ka tu esi vergs, tu esi neesi brīvs. Tu neko tur nespēji izdarīt. Un pirmā lieta, ko mēs redzam, ka mēs esam vergi lāstam. Tas šis te pirmais pants, kas jums lapiņās, tas ir no Galatiešiem 3.13, es jums nolasīšu. Kristus mūs ir izpircis no bauslības lāsta, pats mūsu vietā kļūdams par lāstu, jo rakstīts, nolādēts ik viens, kas pakārts pie koka. Un mums jāatcerās tas, ka tad, kad mēs dzirdam šo te vārdu izpirkšana, grieķu valodā tas ir tehnisks termins. Tā nav vienkārši jebkāda pirkšana, jeb izpirkšana, bet tas ir vienmēr tehniski runā par vergu izpirkšanu. Ja mēs runājam par kultūru, kur verdzība bija normāla sabiedrības sastāvdaļa. Un lai tu atbrīvot vergu, tev viņš bija jāizpērk par maksu. Ja, šis te termins, kas grieķu valodā tiek lietots, ir tehnisks termins vergu izpirkšanai. Un tad, kad šeit Galatiešiem Pāvils raksta, ka viņš ir Kristus mūs izpircis no bauslības lāsta, Pāvils runā tehniskā valodā, ka mēs esam vergi bauslības lāstam. Ka mēs esam dēļ savas nepaklausības bauslības, es atdomāju, dēļ savas nepaklausības bauslībai, mēs esam zem Dievu lāsta. Mēs esam vergi. Mēs nevaram sev no tā atbrīvot. Ja? Un tā, man liekas, tā svarīga lieta, ka šeit rakstīta, ka Kristus pie krusta mūsu vietā kļūva par lāstu. Un zināt, kas ir ļoti svarīgi? Viņš nevis, ievērojot, ka teikt rakstīts, viņš nevis uzņēmās lāstu mūsu vietā, bet viņš iemiesoja sevī lāstu. Viņš pilnīgi kļūva par lāstu. Ja pie krusta, kad mēs lieldienās šīs tā rakstvietas, ko mēs lasam, ko mēs zinām tik labi, ka par zem nolaiž tumsa. Atcerieties, mēs tikko sacījām, ka daļ tā, ka Kristus paņēmis, remdējis Dievu dusmas, Dievs apgaismo savu vaigu pār mums. Ka viņš ir labvēlīgs, viņš apgaismo par ticīgajiem. Tad par Kristu Dievu vaigs netika apgaismots. Par viņu nonāca tumsa. Atcerieties pie lieldienās, kur rakstīts, par zem nonāca tumsa. Tas nozīmē, ka Dievs dusmās novērsās no Kristus. Dievs no viņa nomērsās, Un viņš piedzīvo šo te lāstu. Viņš mūsu vietā piedzīvo Dievu lāstu, lai mēs varētu saņemt Dievu svētības. Lai mēs varētu kļūt par Dievu svētību. Tāpat kā Kristus kļuva par lāstu, ticīgie ir pilnīgi Dievu svētība. Mēs kļūstam par Dievu svētību, Kristus dēļ. Ja? Un tāpēc Kristus pie krusta sacīja, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Kristus piedzīvoja to, ka Dievs novērsās. Viņš kļūva par lāstu, lai mēs varētu kļūt par Dievu svētību. Ja? Kā šeit tālāk rakstīts? Jo rakstīts, nolādēts ik viens, kas pakārts pie koka. Kristus kļūva par lāstu, viņš tika nolādēts mūsu vietā, lai mēs varētu saņemt Dievu svētību. Tā lieta, no kā Kristus mūs atbrīvo ar savām ciešanām, ir no Dieva lāsta. Mēs esam vergi lāstam, mēs sev nespējam atbrīvot, mēs neko nevaram izdarīt tādu, lai sev atbrīvot no šī stāvokļa. Lai kā mēs cenšamies, es man liekas, to agrāk es kādreiz stāstīju viens no maniem draugiem, viņš sacīja, es vairs cenšos tā kā nevienam nepārmest, nu tā kā pat ar iekšēju, ka nu viņš dara tā, un es tā nedarīšu. Viņš saka, jo nākošajā brīdī es atskārstu, ka es pats tā daru. Līdz ko es pasaku, ja, iekšēju, nu kā viņš tā varēja izdarīt? Viņš saka, nākošajā brīdī es jau atskārstu, es domāju vienkārši, nekas jau nav mainījis, vienkārši tad tu pamani. Ja? Viņš saka, līdz ko es pasaku, kaut ko pārmetu kādam, es nākošajā brīdī pats to izdaru. Un tas ir tā, tas viens veids, kā mēs saprotam, ka mēs esam vergi. Mēs vēl pēc mirkšu runāsim, ka mēs esam grēka vergi, bet līdz ar to mēs esam vergi šim te lāstam. Mēs jau nespējam nekādīgi atbrīvot. Paši mēs nespējam. Tāpēc ticīgais piedzīvo Dievu svētību un kļūst par Dievu svētību un saņem Dievu svētību, tāpēc, ka Kristus atbrīvo mūs no lāsta, izciestams lāstu mūsu vietā, kļūdams par lāstu mūsu vietā. Un to mēs redzam šajā nākamajā raksturvietā no galtiešiem, ka no šī lāsta stāvokļa mēs pāriem dievbērnības stāvoklī. Ticīgais no lāsta pāriet dievbērnības stāvoklī. Izlasīs atkal šī te paša izpirkšanas valoda, ja? No šīs te verdzības bauslībai un lāstam. Bet, kad pienāca laika beigas, Dievs sūtīja savu dēlu, kas piedzim no sievietes, piedzim pakļauts bauslībai, lai izpirktu tos, kas pakļaut bauslībai, un lai mēs tiktu pieņemti par Dievu dēliem. Mēs esam bauslības verdzībā tādā izpratnē, ka tā mūs vienmēr apsūdz. Ja? Dieva likums vienmēr uzrāda mūsu vainu. Kad es mācījos savā laikā juridiskajā fakultātē, viens man pasniedzēja doktors Meļķīs sacīja, Viņš nebūtu nekā ticies, kristies, viņš vienkārši mēs tur bija par tiesību filozofiju, bija tāds priekšmets, kurā es saņēmu desinieku. Un viņš sacīja, jūs pamēģiniet vienu nedēļu izpildīt Dieva bauslību. Tā kā, nu, Bībeles bauslība, bet viņš, es nedomāju, ka viņš runā kā kristies nekādā gadījumā. Viņš saka, pamēģiniet vienu nedēļu izpildīt 10 baušļus. Saprat, ka tu esi vērks, ka tu nevari viņu izpildīt. Lai kā tu censtos, to viņi nevar izpildīt. Tāpēc Kristus, ko viņš izdarīja ar krustu, kā šeit rakstīts, viņš mūs izpērk no šīs pakļautības bauslībai, tādā izpratnē pakļautības, ka mēs nespējam, mēs esam vergi. Tā visu laiku mūs apsūdz. Līdz ar to šis ir nākošais lāsts. Bet tā svarīgā lieta, kas ir noticis, ja, ko krusts ir paveicis, viņš mūs izpirc no lāsta, no šīs pakļautības bauslībai, kas mūs iznīcina. Un tā otra monētas pustā, tas efekts, ka mēs kļūstam par bērniem. Ka mēs kļūstam par bērniem Dieva ģimenē, lai mēs tik pieņemti par Dieva dēliem. Šeit, protams, te runa par dēliem, tāpēc, ka Kristus ir dēls. Un viņš te ieved mūs tajā statusā, kāds ir viņam tēva priekšā. Dieva labvēlības status. Ja? Izpirkšana no lāsta, tā ir viena puse. Lāsts ir viena medaļas, ja monētas puse. Otra puse ir Dieva bērnība un svētība. Mēs kļūstam par Dievu svētību, mēs kļūstam par bērniem. Mēs varam uzrunāt, kā tēvreizē, mēs varam uzrunāt ar šiem vārdiem tēvs. Kā arī tajā pašā galtiešu vēstulē romiešu ir šis te vārds aba. Un interesanti, ka Pāvils, viņš lieto abus šos te vārdus. Viņš grieķu valodā pasaka tēvs, bet tad viņš saglabā aramiešu aba. Kāpēc viņam tā kā jāatkārtojās? Viņš varētu pateikt vienkārši, lai mēs varētu būt Dieva bērni, lai mēs varētu uzrunāt Dievu kā tēvs, bet viņš saglabā, viņš saka aba aramiešu valodā. Kas ir? Tas ir tas pats, ko mēs arī latviski vai citās valodās mums ir šie te, nu, tu, piedodiet par varbūt intīmie vārdi, kā mēs runājam, tētis, mamma, papa, ja? Aba aramiešu valodā, tas ir šis te, kā maz bērns uzrunā savu tēvu, aba, papa, ja? Tas ir šis te tuvais, sirsnīgais, attiecības stāvoklis, kurā Dievs ir ievedis ticīgos. No lāsta, no šīs verdzības, no verdzības bauslība ievedis bērnu stāvoklī. Tuvās, intīmās attiecībās, teiksim pat tā. Ja? Tā ir šī te krusta veikuma svētība. Viņš mums ir atbrīvojis no bauslības un lāsta verdzības, kur mēs nevaram neko izdarīt. to krusta paveicis. Nākošā lieta, kas tagad neinteresanti, ko Pāvils, es anotu, šeit jau tas ir Pēters savā pirmajā vēstulē, viņš vēl vienu aspektu piemina, no kā krusts mūs ir atbrīvojis, izpērkot. Kas tad ir šī te verdzība? Kāds ir mūsu parastais stāvoklis pirms ticīgais vēl pazīst Kristu? Ja, kāds ir mūsu parastais, visu cilvēku parastais stāvoklis? Mēs esam bauslības vergi, ja mēs viņu nevaram izpildīt. Un mēs esam vergi tādā ziņā, ka mums arī pašiem sev jāattaisno Dievu priekšā. Ja? Mums pašiem ir sev jāglābj. Mums pašiem esam vērgi, mums nav kur likties. Mēs esam bauslības vērgi, jo mums tā jāizpilda. Mēs esam viņus vērgi, jo mēs viņu nevaram izpildīt. Un līdz ar to mēs esam vērgi tam lāstam, kas gulstās pār mums. Ja? Bet vēl viena lieta, mūsu parastais stāvoklis, ja mēs neesam pestīti Dievu priekšā, ir tas, ka mēs esam, tā kā Pēters to šeit sauc par mūsu iznīcīgo dzīvi, mēs esam vērgi iznīcīgajai dzīvei. Tas viens arī te moments, aspekts, kā šis vārds varētu tikt tulkots, tad varētu tikt bezjēdzīgās. Mēs esam vērgi bezjēdzīgai dzīvei. Visādos šīs posta aspektos. Viss, kas ir mūsu dzīvē bezjēdzīgs, slikts, muļķīgs, tas ir ietverts, to mēs varam šeit ietvert. Es jums nolasīšu šos te vārdus no 1. Pētera vēstules 1.18. Apzinoties, ka ne jau ar iznīcīgo, ar zeltu vai sudrabu jūs esat izpirkti, atkal šī te verdzības moments, izpirkti no savas nīcīgās dzīves, ko esat mantojuši no tēviem. Mēs ienākot šajā pasaulē jau kļūstam vergi bezjēdzīgai, nīcīgai dzīvei. Pēc savas dabas, pēc savas stāvokļa, piedzimstot mūsu dzīve, mēs jau piedzimstam bezjēdzīgā un kritušā dzīvē. Es jums došu piemēru. Es man liekas to kādreiz, varbūt agrāk jau esmu teicis. Grieķi to ļoti labi saprata. Ja mēs ņemam šos te grieķu mītus dažādus, mīts par Sīsifu. Ja? Sīsifs, kas tika notiesāts vienmēr vēl tā akmeni kalnā. Un tas viņa lāzes bija tajā, tas bezjēdzīgums bija tajā, ka lai ar cik bieži viņš viņu uzvēltu kalnā, viņš vienmēr noripos zemē. Tas nekad nebeigsies. Tu nekad nevari sasniegt tādu stāvli, kur tas ir piepildīts. Ja? Laiks iet, tu dari vienu un to pašu, un tam nav nekādas jēgas. Tu nevar neko ar to sasniegt. Ja? Jo, protams, šeit arī tā nīcīgā dzīve ir tādā izpratnē, ka nāk, protams, viss padara bezjēdzīgu. Cits mīts, grieķu mīts par Tantālu, ja, kas bija notiesāts visu mūžu būt līdz, vai bezgalīgs neatsavs, tur, kas tur, kāds tur bija tas, ja, līdz pleciem ūdenī un virs galvas viņam bija skaisti augļi, un vienmēr, kad viņš viņus gribēja aizsniegt, vieš tos aizpūt projām. Ja, tas auglis tev vienmēr ir acu priekšā, bet līdz ko tu viņu gribas atvert, ja, tas viņš aizpūt, tu nekad viņu nevar aizsniegt. Vienmēr šī te bezgalīgā nepiepildītība, šis kritušais stāvoklis, kurā mēs atrodamies. Tolstojs rakstnieks, ka viņš par savu dzīvi stāsta, viņš līdzīgi par šīm lietām runā par šo mūsu iznīcīgo un nīcīgo dzīvi, kurā mēs atrodamies. Viņš saka, un viņš, man liekas, labi iziet caurtai mūsu loģikai, kā mēs parasti, ko mēs daram ar savu dzīvi. Viņš saka, es jaunībā domāju, kad es piepildīšu vai gūšu piepildījumu baudās. Un tad viņš saka, es veltījos baudām, pilnīgi nodevos baudām. Un tad es atkārt, kad es tā kā, nu, ka tas man nepiepildīja, tas bija bezjēdzīgi. Tad es domāju, es kļūšu slavens sarakstot kā rakstnieks. Šakai tad es jūtos iztukšots. Tad es viņš saka, es domāju ar ģimeni, viņam cik tur kaut kādi 11 bērni piedzima, ja? Un tad kādu laiku viņš par to tā kā aizmirs vienkārši, ja? Tā kā, nu, bija šis te piepildījums, bet tad viņš saka, vienu dienu es sāku domāt, un es sapratu, ka arī visu, ko es mīlu, arī man bērni reiz pārvērtīsies pa pīšļiem putekļiem. Viņš saka, un tad paši tas beigās viņa tas secinājums, Šiek es brīnos, ka man tik vēl nāca atskārsme, ka nav manā dzīvē nekas tāds, ko neiznīcinās man neizbēgam tuvojošās nāve. Ja? Es sapratu, un šiek es brīnos, ka man tik vēl tikai tas ienāca prātā, ka nav pilnīgi nekas, ko neiznīcinās man neizbēgami tuvojošās nāve. Un bieži vien mums ir tik šausmīgi grūti par to padomāt, ka mēs tam nepievēršam uzmanību. Bet ja mēs godīgi aizējam, aiztinām līdz galam šo te filmu, mums nav ko tam pretstatīt. Un mēs esam vergi tam. Ja mēs runājam, ka Kristus mums ir izpircis, tad tā ir mūsu verdzība, tas ir mūsu verga stāvoklis šai iznīcīgajai dzīvei, daļa grēka, daļa šīs te krišanas, daļa kā mēs zinām, ka nav vienāds kā sots par grēku. Un mēs esam pilnīgi vērgi šim tas tālu. Mēs neko nespējam darīt. Bet ko Kristus ir izdarījis? Viņš mūs ir izglābis no tā. Ticīgais, kas nāk pie Kristus, kas paļaujas uz Kristus, kas pieņem šo te krusta veikumu, ja? Dievs mūs ir izglābis no šīs te nīcīgās dzīves. No šīs bezjēdzīgās, kritušās dzīves, kur nav vispadar bezjēdzīgu. Aizsteidzoties notikumiem pa priekšu, jo lieldienās viena no rakstvietām, ko jūs varat palasīt, ir lieldienas sakarā, korintiešu vēstulē pašās beigās Pāvils saka, viņš saka, tāpēc jūs varat būt neatlaidīgi un nepagurt kunga lietās, zinādam, ka daļ augšām celšanās jūs pūles kunga lietās nav bezjēdzīgas. Kristietim augšām celšanās. To viņa darbu, ko viņš dara valstības labā. Ja mēs dzīvojam tagad Kristum, un visas tās lietas, ko mēs duram kunga lietās, viņas, mēs varam būt neatlaidīgi, mēs varam būt rūpīgi, mēs varam būt nepagurt, jo tas nav bezjēdzīgi. Jūs saprotiet, ja Pēters šeit saka, ka mēs piedzimstam bezjēdzīgai, iznīcīgai dzīvei, tad Kristus nāvs un augšām celšanās dēļ. Kristietis var dzīvot un darboties lietās, kurām ir jēga. Es jums godīgi pateikšu, man arī, nu, kā baznīcas kalpotājam, man diezgan bieži ir jāsaskarās ar to, kad apkārtie cilvēki, nu, tā kā pilnīgi nesaprota, ko es nodarbojos, vai pareizāk sakot, viņi nesaprota, nu, tā kā, priekš kam? Kur, nu, tā kā, labi, es pateikšu vēl citādāk. Apkārtējā kultūra, ja cilvēki neredz parāk lielu vērtību tam, ar ko es nodarbojos. Vēl pateiksim savādāk, es nevaru tā kā izpelnīties cilvēku tādu, nu, cieņu bieži vien, ja mūsu kultūrā tas netiek vērtāts. Es neesmu tā kā vērtīgs var kaut kāds cilvēks, es to novēru, daļ tā, ar ko es nodarbojos, ja? Un es par to es domāju, kāpēc man tā kā tas tik ļoti neuztrauc. Un es sapratu, ka tas, ar ko es nodarbojos, lai cik tas būtu grūti vai teiksim, bieži vien nepārāk tur kaut kādu, vai tur neredz pārāk liels rezultāts, vai cilvēki tur apkārt, tur neizbaigs stilīgais vai kaut kas tam līdzīgs, ja? Bet pa vienu lietu es varu būt 100% tik droši. Ja? Tad, kad es darbojos šeit kungu lietās, tā ir viena lieta, kas ir vērtīga un kas paliks. Ja? Jūs saprotat ideju? Tā ir viena lieta starp vispārējo. Un tas neatiecās tikai uz profesionāļiem. Jebkurš no jums, kas esat Kristu, un ir jūs, teiksim, esat tādā pat stāvoklī un pozīcijā pasaulē, tur, kur jūs esat savā profesijā ar mācījumu vispārējo, kur es nevaru nokļūt. Jūs saprotat? Ja? Tāpēc tas neatiecās uz tikai uz profesionāļiem, tas atcies uz jebkuru no jums. Tad, kad jūs darbojaties, tad, kad jebkurš no mums, tāpēc tas, ko Mārtiņš Luters arī izcēla savā laikā, īpaši ar ko nāca reformācija, kad, ko viņš teica, visu svēto priesterību, ka visi svētie tagad, visi kristieši ir priesteri. Ja? Ka jebkurš darbojaties kunga lietās, tur, kur mēs esam, tad, kad mēs darbojamies, ka mēs darbojamies kungu lietās valstības labā. Tā ir viena lieta. Ja, no visa, no pilnīgi visa. Un tas, tas neatiecās tikai, saku, uz profesionāļiem. Tā ir viena lieta, kur neizkūpēs. Jūs saprotiet ideju, jā? Tā ir viena lieta, kas ir vērtīga. Tā ir viena lieta, kas paliks. Un tas mums noved pie šīs te nākotnes aspekta. Kas tad ir kaut kādi šīs izpirkšanas momenti, ko mēs vēl sagaidām? Mēs dzīvojam valstībā, kas jau tagad ir klātesoša un kuras labums mēs jau tagad baudam. Jā, mēs tikko to pieminējām. Mēs baudam Dieva labvēlību, mēs esam Dieva ģimenē, ticīgie ir Dieva bērni. Par mums vairs negulstās Dieva lāsts, bet Dieva svētība. Mēs esam atbrīvoti no iznīcīgas, bezjēdzīgas dzīves, kur nav visu iznīcina, bet mēs Dieva priekšā mēs dzīvojam jēgpilnu dzīvi. Mēs varam dzīvot jēgpilnu dzīvi, kur tie augļi, ko mēs tagad nesam Dieva valstībā, viņi paliks. Bet ir šis to viens aspekts, kur mēs joprojām dzīvojam pasaulē, kur ir kritusi. Arī ticīgais, ja, protams, neatnāks kungs ātrāk, piedzīvos šo fizisko nāvi. Mēs kā kristieši joprojām cīnamies ar grēku. Jebkurā ticīgajā ir grēka atlikums. Mēs jau esam brīvi no grēka. Tā ir viena lieta, ko mēs līdz ieskatīsimies. Ticīgais no vienas puses viņš ir atbrīvs. Mēs vairs neesam grēka vergs. Ja pirms ticības, pirms Kristus, mēs nespējam negrēkot. Ja? Mēs esam grēka vergi, mēs nespējam negrēkot. Tad ticīgais spēja negrēkot, bet viņš spēja arī grēkot. Ja? Mums uz visās ir šis grēka atlikums. Un to nedrīkst novērtēt par zemu. Un tas, ka mēs bieži vien arī varam krist izmisumā. Ka mēs gribētu, un tas, kas atšķir ticīgo, ir tas, ka viņš saka, es gribētu būt brīvs, es gribētu būt pilnīgi paklausīgs. Bet dēļ šī grēka atlikuma mūsos, mēs joprojām, mēs neesam vairs grēka vergi. Ja? Par kristieti tiek runāts, ka viņš ir jauns radījums. Ka mēs esam svētie. Bet joprojām dzīvojot līdz Kristus otrajai atnākšanai, dēļ tās miesas dabas, tas nav tikai fiziskais ķermenis, tas ir šis neatkarīgais princips, kas mūsos, kas joprojām grib dzīvot, it kā Dievu nebūtu. Viņš paliek arī ticīgajos. Ja šis grēka atlikums, tas ir vesela dievkalpojuma sērija citai reizei. Ja? Bet tas sausais atlikums, kas mums jāpaņem no šīs reizes, ka viņš paliek mūsos. Vēstulē romiešiem Pāvils saka, kā ticīgs cilvēks, ka es mīlu Dievu likumu, es viņam gribu paklausīt, bet es joprojām daru to, ko es negribu. Un tā atšķirība, kas ir, ar ko ticīgais atšķirās, viņš saka, es mīlu Dievu likumu, es gribētu paklausīt. Es gribu dzīvot saskaņā ar Dievu. Bet es joprojām atklāju sevī šo te stāvokli, šo te citu gribu, kas manī cīnās. Viņi mūsos vienmēr paliks. Un tas mums noved pie tā, ka mēs pilnībā šo te izpirkšanu piedzīvosim tikai jaunajā radīšanā, būs jauna debes un jauna zeme. Un tā ir nākošā lieta, kas jums ir lapiņās, šis te nākotnes aspekts, ka mēs nopūšamies, kamēr mēs esam šeit uz zemes, mēs ilgojamies vēl pēc jaunās radīšanas, pēc jaunās debes, jaunās zemes. Un tas ir tas, kas atšķir kristieti, ka viņš skums pa saviem grēkiem, ka viņš pārdzīvo, viņš īstenībā labāk gribētu būt ar kungu patiesībā. Ka mēs ilgojamies piedzīvot šo te izpirkšanas pilnību. Es jums nolasīšu no šīs te romiešu vēstules no 8. Nodaļas, ko Pāvils saka. Arī visa radība ilgodamās gaida, kad Dieva dēli atklāsies godībā. Jo radība ir pakļauta nīcībai nevis labprātīgi, bet tā pakļāvēja gribas, un tā ir cerība, ka tā no iznīcības verdzības tiks atbrīvot Dieva bērnu godības pilnai brīvībai. Mēs zinām, ka visa radība līdz pat šim laikam nopūš un cieš radības mokas, bet ne viņu vien, arī mēs, kas esam saņēmuši gara pirmos augļus, pie sevis nopūšamies gaidīdami uz savām dēlu tiesībām mūsu miesas izpirkšanai. Jūs redzat, ka viņš runā par izpirkšanu, kas jau ir notikusi, ka mēs jau esam izpirkti, bet mēs vēl gaidām nākotni. Redziet, arī atkal ir šie verdzība un izpirkšana, ja? Ka mēs esam 21. Pantā, ka mēs gaidām, ka mēs tiksim atbrīvot no iznīcības verdzības. Mēs jau esam atbrīvoti, Bet mēs joprojām vēl nesam savā ķermenī, savā būtībā šo te kritušo stāvokli. Kaut arī pestīti, jau tagad piedzīvojot, viņš šeit saka par garu augļiem, tā šī dievbērnība, tā ir dieva klātbūtne. Tā ka mēs esam brīvi no lāsta un no soda. Ja? Mēs esam dzīvojam dieva labvēlībā. Tomēr piepildījums, mēs jau tagad esam izpirkti, bet to pilnību mēs vēl sagaidam nākotnē. Tas piemērs, kas bieži vien tiek ļoti bieži minēts, atcerieties, kā, nu, varbūt ne visiem interesē tik ļoti vēsturi, bet par otro pasaules karu, ja, kad iet runa. Ka vēsturiski tiek sacīts, ka pēc Staļingradas kaujas, ja, bija skaidrs, ka Vācija zaudēja šo karu. Karš sāk virzieties pretējā virzienā. Pēc Staļingradas kaujas ir tā kā pagrieziena. Amerikāņi saka, tas D-Day, ja, ka Normandija, tas ir nu, katrs no savas tā teikt, perspektīvas traktē, kad ir tas punkts, bet bija viens punkts, kad bija skaidrs, ka Vācija jau ir zaudējusi šo karu. Vai tā ir Staļingradas kauja, vai tas ir, ka viņi izsēdās, rietumnieki izsēdās Normandijā, nav svarīgi. Bet ir šis te punkts, kad karš jau ir zaudēts, bet tādā laikā viņš jau turpinās. Vēl hitleriskā Vācija turpināja karot. Vēl cilvēki gāja bojā. Karš jau turpināja, kaut arī viņš bija zaudēts. Un kaut kas līdzīgs tiek attiecināts uz šo te mūsu izpirkšanu, uz ticīgo izpirkšanu. Ka ticīgie jau ir izpirkti. Ja. Mēs jau esam izpirkti. Ir notikuši šis te izšķirošais pagrieziens. Bet tad pat laikā vēl cīņa turpinās. Mēs vēl turpinām cīnīties ar grēku. Turpinām cīnīties ar savu nepaklausību. Mums dienu no dienas jāiet atpakaļ pie Kristus, lai saņemtu piedošanu un atjaunošanu. Jā, jūs saprotat. Mēs jau esam pestīti, mēs jau esam Dieva bērni, mēs jau esam izpirkti. Bet pilnīgā izpirkšana, jā, kad viss tiks pie mēs sagaidām, kā šeit romiešu vēstulē Pāvils saka, ka mēs sagaidām šo jauno radīšanu. Mēs vēl nopūšamies. Mēs vēl nopūšamies par saviem grēkiem. Mēs vēl nopūšamies par šo kritušo stāvokli. Mēs vēl nopūšamies par visām tām lietām, kā izpaužās grēka klātbūtne šajā pasaulē. Un mēs viņu vēl sagaidām nākotnē. Un tas ziniet, kāpēc tas ļoti svarīgi. Mums to ir ļoti svarīgi atcerēties, patiesībā, lai nekrist izmisumā. Ja? Ja mēs neatcerēsimies to, ka šī diena vēl nāk, ka mums varbūt pārāk liela vilšanās par šīm visām cīņām, kurām mēs piedzīvojam. Bet tad, kad mēs atceramies, ka tas vēl ir priekšā, tas, ka mēs cīnāmies, tas nenozīmē, ka mūsu pestīšana nav īsta, ja mēs paļaujamies uz Kristu. Mēs pārāk daudz varam būt vīlušies, domāju arī cilvēki, kad bieži vien, ka viņi kļūst ticīgi, viņi tā kā domā, ka šai izpirkšanai jābūt pilnīgai jau šeit. Un tad, kad tas nenotiek, ja, ka viņi nepiedzīvo šo te absolūto 100% pilnību, viņi saka, nu kāda no tā jēga? Es turpinu cīnīties ar grēku. Man vēl stāv priekšā viss kritušā šīs stāvokas slimības, nāva un vispārējais. Ja, kāda jēga? Kāpēc es, varbūt tas nav īsts? Mums jāatcerās, ka tas ir īsts. Ka mēs ievērot šie te vārdi, ja, pantā, pats pēdējais pants šajā te 8. Nodaļā, kas ir jums iedrukāts, ja, mēs arī esam saņēmuši gara pirmos augļus, pie sevis nopūšamies, gaidīdam uz savam dēlu tiesībām mūsu miesas izpirkšanai. Kas te ir domāts? Šķiet, ka mēs esam saņēmuši pirmos augļus. Es atcerēties, kad vasarā, kad sākās zemiņu raža, piemēram, vai vienalga kaut kāds, bet tad pirmās sarkanās zemenītes parādās. Un tie ir tie pirmie augļi, kas pasaka, kad raža drīz būs. Jūs saprotiet ideju. Pirmā sarkanā zemenīte, kaut arī nedēļas vēl paies, ir signāls zīme tam, kad raža nāks. Un tāpat tās tie augļi, ko mēs piedzīvojam, tie gara augļi, dievbērnība, ka mēs varam uzrunāt Dievu kā tēvs, ka mēs ar svēto garu esam vienoti ar Kristu un esam sadraudzībā. Pēc kādu mirku mēs iesim pie vakarēdienas, kas mums atgādina, kad vakarēdienas korintiešu vēstulē sacīts, ka tā ir sadraudzība ar Kristu. Mēs jau ar svēto garu baudam jau tagad sadraudzību ar trīsvienīgo Dievu. Sadraudzība viens ar otru, tie arī pirmie augļi, caur garu, kā draudz mēs esam vienoti. Ja? Tieši tie pirmie augļi. Un tie pasaka, zini, tas ir īsts, raža, īstā raža, pilna raža vēl būs priekšā. Jaunajā radīšanā, kur jaunā debes un jaunā zeme. Un tas, ko tu baudi jau tagad, tev ir atgādinājums. Šis mielasts, ko mēs tūlīt pēc kādas brīža ēdīsim, ir atgādinājums tam, ka lielais mielasts vēl nāk, kur mēs svinēsim pilnīgu pestīšanu. Ja? Mēs arī tagad svinam mielastu, bet tie pirmie augļi. Un tas mums saka, tu zini, īstais mielasts vēl nāk. Tā kā pirmā zemenīte tev pasaka, būs raža, tāpat tās tie augļi, ko mēs baudījam jau tagad. Sadraudzība ar Kristu, dievbērnība, sadraudzība savā starpā, pestīšana un piedošana, ko mēs piedzīvojam, kā svētais gars mums to atnes. Ja? Mēs to tagad jau piedzīvojam pavisam reāli. Bet saka, tie mums saka, tā ir zīme, ka būs īstā raža. Un tad, kad tu nopūties, tāpēc mums ir vajadzīga draudze, mums vajadzīgs tas, ka mēs esam sadraudzībā viens, ka mēs dzirdam Dievu vārdu, ka mēs dzirdam atgādinājumus, ka mēs dzirdam evaņģēliju dienu no dienas. Ja? Tas tev viss atgādina, tie pirmie augļi, raža nāk. Un tad, kad mēs nopūšamies, mēs nekrītam izmisumā, jo mēs sakam, jā, Kristus nāk ar pilnu izpirkšanu un glābšanu, ko mēs sagaidam laika beigās. Nu ko, savilksim to, ko mēs šodien dzirdējām. Krusts ir paveicis samierināšanu mums ar Dievu, rendējot Dievu dusmas, ka mēs saņemam tikai Dievu labvēlību, bet viņš mums ir arī izpircis no verdzības. Mūsu verdzības bauslībai, nāvei, lāstam, bezjēdzībai, Un visam, kas ietver grēkā krišanas postu, ko mēs piedzīvojam. Mēs esam vergi tam. Savā parastajā stāvoklī mēs esam vergi. Bet Kristus mums ir izpircis ar savām dārgām asinīm. Mēs pēc tālīt iesim pie vakarēdienu. Tas mums arī atgādina, ka Kristus tas dārgi maksāja mūsu izpirkt. Izpirkt no verdzības, lai mēs būtu Dieva bērni tagad. Brīvi no lāsta, brīvi no bezjēdzības. Un nākotnē vēl sagaidot visu pilnīgi šīs te radītās fiziskās pasaules savas miesas. Mies izpirkšanu. Ziniet, kāda vēl viena lieta, ko es pieminēšu šitē? Tas, ka mēs sagaidam fiziski izpirkšanu. Kristietība vienīgā reliģija, kas runā par eksistenci, mūžībā, fiziskā ķermenī. Ja? Mēs sagaidam fizisku eksistenci, nevis plivināšanos mākonītī kaut kur. Un daudz kristieši par to šausmīgi pārsteigt. Man nesen, relatīvi nesen sanāca saruna ar vienu manu draugu. Viņš bija ļoti lielā, viņš ir ticīgs cilvēks. Viņš pilnīgi nespēja sagramot to, kad Jaunajā radīšanā mūžīgā dzīve nav garīga, bet fiziska. Tāpēc Kristus uzceļās no miroņiem fiziskā ķermenī, un mēs sagaidām nevis vienkārši garīgu plivināšanos kaut kur uz mākonīša, bet fizisku eksistenci. Un tas mums pasaka to, ka Dievam fiziskā eksistence ir svarīga. Mūsu fiziskā ikdiena dzīvošana šajā ķermenī, tāpēc, ka mēs sagaidām miesas izpirkšanu, Ja? Kad mēs vairs nenopūtīsimies. Ķermenis ir svarīgs. Fiziskās lietas ir vērtīgas un labas un svarīgas. Ja mums nav jādzīvo šizofrēniskā eksistencē, kur it kā mēs jūtam, nu, kaut kā jo tas ir svarīgs, bet patiesībā mūsu mācība to noliedz. Ja? Mēs dzīvojam, mēs jūtam krasas svarīgas lietas. Ka fiziskā eksistence ir vērtīga, laba un svarīga. Un tāpēc, Tad, kad mēs saskaramies ar biblisku mācību, kas saka, jā, tu zini, viņas tiešām ir svarīgas, tad mēs pēkšņi varam sākt dzīvot pilnvērtīgi, pilnvērtīgi dzīvi. Tā atšķirība ir tā, ka mēs vairs nedzīvojam destruktīvi ar tām lietām, ja? Bet ka Kristus viņas arī izpēr, ka viņas kļūst vērtīgas un vairs neiznīcinošas. Bet viņas, mēs sākam dzīvot harmonijā, dvēseli un miesa sāk dzīvot harmonijā, ja? Un mēs to mācamies kā kristieši. Viens mūsu pasniedzējs, Džerams Bārs, viņš uzrakstīja grāmatu, veselu grāmatu, kā Kristus mums māca būt par īstu cilvēku. Kā būt Kristu nozīmē būt pilnvērtīgam cilvēkam. Ja, jūs saprotiet ideju. Kristus mūs izpērt no bezjēdzības un arī šo fizisko eksistenci, kā patiesībā augt Kristu un iepazīt Kristu. Kā tas mums padara par pilnvērtīgākiem cilvēkiem, nevis otrādā, kā dažreiz mums tas liekas. Ja? Tā ir tā lieta, ko evaņģēlijs mums māca un kas mums ir, kurā mēs augam. Nu ko, mēs pēc kāda mirkļa iesim pie tā kunga galda, Un tas runā par šīm te lietām, ka viņš mums ir darījis par dēliem un meitām. Viņš mums izpircis no lāsta, no atsvešinātības, un padarījis par dēliem un meitām un ievedis sadraudzībā ar kungu, ka mēs svētajā garā nākam sadraudzībā ar Kristu. Mēs tagad kādu mirku pavadīsim klusumā, jūs varat pārlasīt šīs rakstuvietas, lai tas jums tā kā, lai palīdz atgādināt ar evaņģēliju sev, un tad mēs iesim pie tā kunga galda. Protams, runājot par lieldienām, par Kristus upuri, par krūstu notikumiem, kad tad tas viss notika? Tas notika paskas laikā. Un ko tad ebreji svinēja paskas laikā? Tā bija iziešana no verdzības, pareizi, no Ēģiptes, no verdzības nama. Ja, šis te krusts kā izvešana no verdzības, kas atsaucās uz ebreju izvešanu no Ēģiptes, kad viņi bija varga namā. Un ko ta, kā ta viņi svinēja? Viņi svinēja to atceroties, kā uzsmērējot uz savām palodzēm un durīm, jēra asinis, Dievs viņus nenokāva, bet viņi izgāja no verdzības, viņus izdeļa jēra, nevainīgi jēra asinī, viņus izveda tas kungs no verdzības. Un Kristus, tā kā viņš ietebina vakarēdien, viņš saka, viņš nevis jērs, bet lūk, es esmu jērs, lūk manas asins un manas salaustā miesa jūs dēļ. Tas, ko tikai izceļošana paska, tikai norādīja vecajā derībā uz to, ko Kristus piepilda. Tā ir izceļošana no verdzības, nevainīgi jēra asaļ, viņa izlieto asiņu dēļ. Un tā kā ebreji smērēja viņas, viņi nevarēja tikai teikt, nu mēs jau tam ticam, preizi. Viņi varēja teikt, nu tā kā, nu es jau tam ticu, kad jēra dēļ. Viņiem bija jāņem un jāuzsmērē viņas. Viņiem bija ticības akts, ar ko viņi pateica, es ticu kungu vārdam. Ka man personiski tam ir jāpiesaistās. Nevis kaut kur abstrakt, kaut kur ārā, bet man ir personiski tajā jāiesaistās. Ja es neuzsmērēšu, pateikšu, ka es tam neticu. Es neķeros pie tā. Es neēdīšu to jēru. Tad pasaka, ka es tam nepiesaistos. Viņiem bija jētas jērs, viņiem bija jāsmērē asins. Ja? Tāpat arī mēs ar vakarēdienu, ka mēs nākam un sakam, tas ir vajadzīgs nevis kaut kur abstrakt man, bet man tas ir jāuzņem. Man tas jāatiecina uz sevi. Ja? Tas ir akts, kur mēs pasakam, es to attiecinu uz sevi. Kad mēs nākam pie kunga, laustās miesu un izlietām asinīm, saka, tas attiecās uz mani. Man tas ir vajadzīgs. Tā ir man dzīvība. Man tas ir jāēd. Ja es neēdīšu, tad es nomiršu. Un ja es neēdīšu Kristus miesu un asins, es arī nomiršu garīgi. Ja? Man tas ir vajadzīgs. Man tas ir jāuzņem personiski sev.